Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Якими методами спрабують зачистить Беларусь ад свінняў? Дзякуючы чаму Лукашэнка 19 гадоў застаецца ля ўлады? Як праходзіць праверку грыбы і ягады? Пра гэта мы пагаворым цягам паўгадзіны жывога эфіру, а пасля прапануем вашай увазе перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі» з Аленай Ціхановіч. Дзяржаўная ветэрынарна-харчовая служба Літвы афіцыйна звярнулася ў Еўрапейскую камісію з просьбай выдзеліць 3,5 мільёнаў еўра на абарону ад афрыканскай чумы свіней з Беларусі. Паводле кіраўніка службы Ёнаса Мілюса, грошы неабходныя для ўстаноўкі спецыяльных ангараў на мяжы з Беларусю і сродкаў дэзінфекцыі. Ён паведаміў таксама, што абмяркоўваецца магчымасць збудавання 500-кіламетровай агароджы на мяжы Літвы і Беларусі, каб было спынена свабода перемяшчэнне дзікіх звяроў. Ёнас Мілюс назваў сітуацыю з распаўсюджаннем чумы свінняў у Беларусі практычна некіраванай. А ў самой Беларусі між тым працягваецца масавае знішчэнне свінняў з калгасных фермаў і прыватных падворкаў. Фермер з Ашмянскага раёну на Гарадзеншчыне Іван Гарлукович у адзін дзень страціў усё, да чаго ішоў доўгія гады – свіны статак у 600 галоў. Цяпер збанкрутавалы фермер не мае на што жыць. З працягам тэмы Ігар Карней.
Аднавяскоўцы Івана Гарлуковіча ў шоку. Ветэрынары за дзень усупілі ўсіх свіней у гаспадарцы паспяховага прадпрымальніка. На ферме ў вёсцы Наваполле пад Ашмянамі, дзе раней віравала жыццё, цяпер магільная цішыня.
Там ўсе няма ні ў кога, яны пакалывалі ўсе без время. Людзі пакалывалі, у нас ўжо няма свіней. Тут усе старыя жывуць такія. Так мала хто і дзяржаў, тут мусі хаты дзве, так пакалывалі.
А ў яго шмат было.
Ну да, дзе-то 600 з лішнім. Ферма была.
Сам Іван Гарлукович да размоваў не надта ахвочы. Ад такой страты адысці няпроста. Запытваю, дык ці сапраўды забралі ўсё падчыстую.
Як забралі? Не забралі, закапалі. Так. Ребята, я даже не знаю, што вам сказаць телефону. Не хачу з гэтага гаварыць.
Марыя Антонаўна, маці пацярпелага фермера, у роспачы. Столькі гадоў руплівай працы сына закапана разам з усім статкам.
Я забралі мой тапанок. Я нема, не вонну. Вызвалі гродзенскіх врачоў ўсё і сказалі вроді, яка ходзіць чума. Ты вышла з касцёла, як некаторыя там казалі, што ён сам сабе гэта зрабіў, нейкая травы даў свіня. Я дык ведама старая, што ўжо мне Бог даць усё, але я ўжо прашу Боженькі, каб хаця яму ўжо Боженька даў усё здароўечка, што ж думаеш, усю ферму забралі, то нешта ж вот троха можна, што падкінуць.
І хоць на Гарадзеншчыне карантын афіцыйна абвешчаны толькі ў вёсцы Чапунь і Вейскага раёну, геаграфія барацьбы з вірусам афрыканскай чумы імкліва пашыраецца. Як у выпадку з гаспадаркай Івана Гарлуковіча, якая дагэтуль фармальна не трапляла ў небяспечную зону, свіныя ліквідатары працуюць у Валожынскім, Карэліцкім, Наваградскім, а цяпер і ў Ашмянскім раёнах. Апроч таго, татальная зачыстка падворкаў ідзе ў шэрагу рэгіёнаў Менскай, Берасцейскай і Віцебскай абласцей. Найбольш балючыя для людзей пытанні не толькі прымусовае знішчэнне свінога пагалоўя, што наўпрост адбіваецца на харчовай бяспецы, а і абяцаная кампенсацыя стратаў. Як кажуць жыхары вёскі Козевічы побач з шумным эпіцэнтрам у Чапуні, свіней у іх забралі яшчэ пры канцы чэрвеня, а грашовых разлікаў няма дагэтуль.
16 тысяч за кілаграм. Каторыя пала, тых не, а каторыя забіраюць, здарова-нездарова абяшаюць плаціць. Усыпляючы і забіраюць.
Цэлы год нельга займацца.
Можа і два, можа і три. Ніхто не знае.
Хто-то гаварыў даже да 2 гадоў.
Да 2 года да 3 можа.
Паводле інфармацыі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, афрыканскую чуму свіней занеслі ў Беларусь разам з імпартаванымі камбікармамі. Аднак жыхары пацярпелых вёсак лічаць, што вірус прыйшоў з Налібоцкай пушчы, вакол якой і гуртуюцца чагі афрыканскай чумы.
Адкуль яна? А хто знае? Ад дзікоў з лесу прыйшла эта чума? Адкуль яна прыйшла? А хто знае добра?
Столька вот дзікоў тут, вот бульба была, там дарогі былі, правда, вот так?
Так вот, а пасэння хата, парасята вот прыйшлі, паздыхалі пад плотам, забіралі это.
То если ўжо дзікоў узяло, то дамашкі свіней, правда?
Ну, да, так бы ж лесу, вот кажуць, это парнасць, дождь такі, ліў, мокра, это парнасць спасла.
Некалькі месяцаў беларускія ўлады хавалі інфармацыю пра вірус афрыканскай чумы свіней. Калі ў красавіку пачалі прыходзіць весткі пра масавы забой свіней на свінакомплексе «Усходні» ў Баранавіцкім раёне, чыноўнікі запэўнівалі. Падзёж не перавышае санітарных нормаў, падставу для панікі няма. Пасля ж таго, як расійскія ветэрынарныя службы на падставе ўласных аналізаў пацвердзілі, што ў Беларусі зафіксаваная ўспышка афрыканскай чумы, мясны імпарт следам за Расіяй прыпынілі Украіна, Літва і Латвія.
Галоўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка скептычна ацаніў ініцыятыву Літвы, якая мае намер пабудаваць на мяжы з Беларусю больш як 500-кіламетровую агароджу для прадухілення распаўсюджвання эпідэміі афрыканскай чумы з Беларусі. Хай ставіць агароджу, але мера бескарысная, адзначыў Анішчэнка, удакладніўшы, што чума можа быць занесеная праз нелегальны завоз заражанага мяса. Таксама чума можа распаўсюджвацца праз зерне. Калі ў нейкім рэгіёне ёсць чума, то з гэтага рэгіёну нельга вывозіць збожжа, удакладніў Анішчэнка. Як можна ацаніць шкоду, якую нанесла гэта эпідэмія беларускай сельскай гаспадарцы і ўвогуле эканоміцы? Што можна казаць аб узроўні ўзаемнага даверу паміж Беларусю і краінамі-суседзямі на тле заявы афіцыйнай Літвы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы кіраўнік прафсаюзу аграпрамысловага комплексу Александр Ярашук.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, ці все зрабілі адпаведныя беларускія сельскагаспадарчыя і ветэрынарныя службы, каб не дапусціць вот успышку гэтай хваробы афрыканскай чумы свіней, і ці можна ўжо зараз ацаніць тую шкоду, якую яна нанесла беларускай эканоміцы сельскай гаспадарцы?
Беларуская ветеринарная служба – это официальная служба, и тут не повинно быть сумневу. Проблема полагает не в том, что ветеринары там с Захода не ожицевили. Проблема полагает у политической плоскости в том, что не принимались решения, которые отповедали ситуацию с пункту лечения голосности. Яны стали, власно кажучи, я маю на увазе специалисты сельской господарки и ветеринарной службы закладниками политической системы, политической ситуации, коли все замочваецца, таму што немала інфармацыі ёсць пра тое, што там і некалькі месяцаў назад ўжо было вядома, што такая рызыка ёсць, што ўжо і некія там успышкі з'явіліся. І вось якраз закрытасць гэтая і ўтварыла фон, на якім зараз наступствы афрыканскай чумы для нас такія небяспечныя, таму што барацьбы іншай, акрамя таго, каб знішчыць свінапагалоўе, проста не існуе. Вось, і маючы на увазе, што скрозь зубы вымушаны былі признать проблему, але сегодня той голосности, какая повинна быть, нема, и люди там гадают, и паника возникает. Это все и сприяет тому, как эпидемия распространялась далей по территории краины.
Вот Светлана вот заявила, что хочет, мая намер побудовать на меже с Беларусью огороджу для предохиления распространения эпидемии африканской чумы свиней. По-вашему, насколько вот саправды такая небеспечная ситуация для соседей Беларуси, для России, якая вела пэўныя ўжо захады для Літвы, ці проста вот на фоне гэтай хваробы суседзі, што называецца, піярацца, ці сапраўды, так сказаць, экспартнаму патэнцыялу беларускай жывёлагадоўлі нанесена такая вялікая шкода?
Ведаеце, людзі заўсёды баяцца невызначнасці. І калі краіна закрытая, як наша сённяшняя краіна, то гэта рэакцыя, перш за ўсё, на тое, што няма дакладнай інфармацыі. То бок, ну, проста не вераць на сам рэч, не маюць там уяўлення аб маштабах гэтай эпідэміі і тых пагрозах, якія яна нясе і суседнім краінам. Гэта тое ж самае, што было і падчас савецкіх часоў. Можа, тут і ніякай праблемы часяком не было, але паколькі гэта ўсё абсалютна замоўчвалася, я лічу, што перадусім рэакцыя з боку суседніх краінаў, Літвы і Польшчы, якраз звязана з тым, што ў нас не дэмакратычны лад, і ніхто не верыць, што сітуацыя менавіта такая, як ёсць, што яна наогул пад кантролем, ці яна можа і надалей быць пад кантролем.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў былы кіраўнік прафсаюзу аграпрамысловага комплексу Александр Ярашук. А заўтра падарожжа ў мясціны, якія перажылі аблаву на сіней.
Як сяляне перажываюць поўную ліквідацыю свінняў у сваіх гаспадарках? Якія незвычайныя версіі выказваюцца адносна такіх мер барацьбы з чумой? І хто ад гэтай чумы на сёння ў выйгрышы?
Для эканомікі Беларусі стабільны кліент на мяса. Ну што не? Поэтому у нас настроение у крестьян, як некалі перад революцией.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Стаўбцоўшчыну.
Перадача з Дмитра Бартосіка у нашым эфіры ў чацвер. Дарэчы, інфармацыю пра фермера з Ашмянскага раёну на Гарадзеншчыне Івана Гарлуковіча, які ў адзін дзень страціў 600 свінняў, мы атрымалі ад нашай слухачкі Антаніны, якая патэлефанавала на аўтаадказнік 266-39-52 і расказала пра бяду фермера. Тэлефануйце і вы, калі вам ёсць што расказаць свабодзе, уключаны і нумар жывога эфіру 651-42-04. А сёння вы пачуеце чарговы агляд ваших телефонуванняў з іншай вядучай. Пах белага наліва, няўлоўныя хвалі, водгукі з Крыма і беларускай Літвы, а таксама уменне слухаць у кожнага сваё. Пакуль Ян Максімюк адпачывае, адзіныя за ўсё лета, сёння будуць званочкі з Аленай Ціхановіч. Гэты выпуск званочкаў праз паўгадзіну. А праз хвіліну госцем праграмы будзе першы палітвязень у навейшай гісторыі Беларусі, кіраўнік беларускага цэнтру ва ўкраіне Вячаслаў Сіўчык. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Літва просіць у Еўрапейскай камісіі 3,5 мільёнаў еўра на абарону ад афрыканскай чумы свіней з Беларусі. Абмяркоўваецца магчымасць пабудовы 500-кіламетровай агароджы на мяжы. 19 гадоў таму ў Беларусі першы і апошні раз адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Суд зноў адмовіў былому кандыдату ў прэзідэнты Владзіміру Некляеву ва ўзбуджэнні крымінальнай справы за напад на яго 19 снежня 2010 года. Крымінальная інспекцыя накіравала ў суд матэрыялы справы Ірыны Халіп для паўторнага разгляду. Адтэрміноўка яе прысуду мінае 21 ліпеня. Акцыя «Гарадзенцы ў падтрымку палітвязняў» адбываецца 10 ліпеня ў горадні. Арганізатары запрашаюць напісаць паштоўкі і лісты падтрымкі палітычным зняволеным. Са мной у студыі ў Празе старшыня беларускага цэнтру ва ўкраіне Вячаслаў Сіўчык. Вячаслаў, сёння 19 гадоў, як прэзідэнтам Беларусі быў абраны Аляксандр Лукашэнка. З гэтай нагоды мы задаем пытанне на сайце. Дзякуючы чаму Лукашэнка так доўга застаецца ля ўлады? І вось такія варыянты мы прапануем нашым наведнікам сайта. Дзякуючы падтрымцы народу, дзякуючы падтрымцы Расіі, дзякуючы свайму таленту палітыка, дзякуючы створанай ім рэпрэсіўнай сістэме, дзякуючы наканаванню Беларусі. Па-перше, раскажыце мне, як вы думаеце, які варыянт набраў больш за ўсё галасоў, і дайце ваш варыянт адказу на пытанне.
Я не рызыкну ўсё-такі сказаць, які варыянт набраў больш галасоў. Я выбраў бы найбольш для мяне прыемлівы варыянт. Гэта дзякуючы падтрымкі Расіі, хаця натуральна словам Расія называць Лубянку, Крэмль, ну, это таксама все-таки вужэй, чым сама Расія. Але просто магу нагадаць, што калі бы не гэтая структура, я маю на вазе Крэмль і Лубянка, так Александр Лукашэнка, як прэзідэнт, які пачаўся 19 гадоў таму назад, тады ён быў легітымны, закончыўся бы ў лістападзе 96-го года.
Оказалася, што з вашым меркаваннем салідарна амаль 49% тых, хто адказаў на гэтае пытанне на нашым сайце, і на другім месцы варыянт адказу дзякуючы створанай ім рэпрэсіўнай сістэме 38% так мяркуюць. Вы разам з Юрыем Хадыкам былі першымі ў Беларусі палітвязнямі ў навейшай гісторыі краіны. Пры якіх умовах на сённяшні дзень, на вашу думку, Лукашэнка можа адпусціць палітвязняў?
Ну, Лукашэнка, ён адразу адпусціць палітвязняў, калі, напрыклад, сілы, якія маюць уплыў і на фармаванне бюджэта Беларусі лукашэнкаўская, прымуць хоць нейкія дзеянні, і для Лукашэнкі прасцей будзе выпусціць палітвязняў. Я маю на вазе, што, напрыклад, калі б хоць раз краіны Еўразвязу падышлі да сур'ёзнага абмеркавання наконт беларускіх нафтапрадуктаў, то натуральна не сідзела бы 13 палітвязняў сёння. Было б некалькі палітвязняў, але было б толькі некалькі чалавек. На вялікі жаль, ніхто не ставіць рэальныя пытанні перад беларускім дыктатарам, І ён уже до гэтага нават звыкся, таму што калі адказаць пра той час, калі мы з Юрием Вікторовичем Хадыковым трапілі на валадарку Менскае СІЗО, то был зусім іншы час. Кампанія грамадзянская, якая была ў нашу падтрымку, яна включала нават супрацоўнікаў міліцыі. І больш того, былі адкрытыя лісты, іх друкавалі, напрыклад, газеце «Свабода», галоўным рэдактарам якого быў светлой памяти Игорь Гременчук, реальные милицианты подписывали свои имена и прозвища, писали свои посады, их навод не сдымали. Это была зусім іншая Беларусь. За гэтые 19 годов шмат страшных отбылося речов, и натурально не отбывались поэтапно. И вот, выкарыстоўваючы гэты эфир, я, конечно, закликал бы в першую чергу белорусское грамадство рабіць больш крокаў, падтрымку тых людзей, якія сёння знаходзяцца ў беларускіх турмах, падтрымку палітвязняў, усіх 13 чалавек, которые сёння незаконна там знаходзяцца. І натуральна, каб тыя людзі, якія добра ставяцца да Беларусі за межа, таксама паспрабавалі в гэтым накірунку дзейнічаць.
Дякую, я только что провела Вячеславу Сивчику личбы с нашего сайта, как отказали наведники на питание, чему Александр Лукашенко так долго застается при уладе у Беларуси. Ну а теперь пропоную вашей увазе послухать, как отказали на это питание городенцы.
Першую чаргу гэта менталітэт нашай нацыі. Беларускі народ на працягу ўсяго часу цярпеў вялікія войны, вялікія бедствы. Падчас войнаў самыя лепшыя людзі, самыя актыўныя, вынішчаюцца. Астаюцца толькі тыя самыя, якія жадаюць сядзецца, мая хата з краю, нікуды не лезу, вобразна кажучы, чарка і шкварка. Ведаеце, пастыр і атара авечак. Ну, калі вспомніць тыя самыя хлапкі, народ выйшаў. Але калі пачалі гонені, і гэта можна было ўбачыць па інтэрнэту, хаця афіцыйна тэлебачанне пра гэта маўчала. Народ запужалі, яны баяцца на сённяшні момент.
Ну, працуе чалавек, і спорт патрэблюе, ўсё. Сельское хозяйство, ну, я не знаю, какой результат будет сельское хозяйство, но покуда вы более-менее порядок везде в городе.
То есть он, в принципе, подмял под себя все органы управления, все ему подчиняются, все ему послушны, поэтому это и позволяет ему держаться у власти. Так же, как и Путину.
Скорее всего, пенсионеры поддерживают больше. Ну, не знаю, пенсию добавляют постоянно. Вот в этом месяце добавил.
Не знаю, как так получается. Не хожу на выборы. Ни я, ни муж. Ну, не знаю, не верю я. Или подтасовка и что-нибудь. Или люди, я не знаю, может, всех этих руководителей держат как бы в этом. И они, может, на подчиненных своих как-то воздействует, я так думаю.
Ну, не знаю, наверное, просто народ его выбирает, или можно я не буду отвечать на этот вопрос?
Мы дозволяем.
Почему? Потому что долго рассказ, народ.
Ну, знаете, я думаю, что сам народ так сделал. Именно от народа все зависит. Если бы люди что-то хотели сделать, они бы давно это поменяли. Хотят, но боятся.
Может, потому что есть у нас больше пожилых людей, и получается, он им пенсии, он им и льготы, и они выбирают. А до 18 лет не могут голосовать, а молодежи не так уже и много.
Як вы лічыце, дзякуючы чаму Александр Лукашэнка так доўга застаецца пры ўладзе ў Беларусі? Вы чулі думкі гарадзенцаў. Сваімі меркаваннямі вы таксама можаце падзяліцца, патэлефанаваўшы нам на нумар 266-39-52 альбо напісаўшы на адрас Мінск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Дзіўна, што палітыкі перасталі нагадваць пра вялікі падман пачатку 90-х гадоў. Я разам з маці меў на рахунках каля 20 тысяч рублёў. Трымаў, як і многія, на чорны дзень. Хто іх нам верне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача Валянціна Жданко ў эфіры праз 10 хвілінаў. На рынках Гомеля цяпер прадаецца багата грыбоў і ягад, асабліва чарніц. Усе яны ў большай ці меншай ступені заражаныя радыяцыяй. Чыстых ад радыяцыі лясных тэрыторый у рэгіёне па сутнасці няма. Наш гомельскі карэспандэнт высвятляў, наколькі строга ставяцца на рынках да праверак лясной прадукцыі на продаж.
На привокзальном рынке у лесной черницы продают ведрами навод земли. 200-граммовая шклянка ягод 6-7 тысяч. На выгляд черницы привабные. У кабеты среднего века пытаюсь про контрольный квиток из лаборатории.
Ой, сегодня не брали. А то, что каждый день, то даже надо нести на той натуральный рынок. У нас пирухи, пируха ж чистая зона считается.
Кабета стверджая, что черницы быццам бы чистые. Все лето на початку ягодного сезону она проверяла своей лаборатории. Лаборатории на привокзальном рынку нема, а кожное ведро носить на центральный рынок на проверку не выпадая. Да и полкило ягод шкода покидать у лаборатории.
Полкило ягоды отдавать им, чтобы они проверяли. Полкило не дают назад. Не, это надо мне полдня стоять полкило собирать. Да и что самое главное, то, что надо ее всю туда нести. Не то, что стакан я вот насыпала дома, отнесла полегче, проверила. Нет, вы несите все с ведром туда, а потом назад несите. Ребята же руки валяются, тягать туда-сюда.
Бабуля звездки Михальки, якая продает черницы за кольки кроков, на агул нервово реагуя на просьбу показать экспертный квиток в ЭДСАН лаборатории.
Что вы пришли, покажите вам, покажите.
Берите смело. Я детям беру, вареники вару, варенье. У нас общая чистая зона.
У любой гандлярки, якая не проверяя ягоды и грибы, завсёды находится аргумент для доверливых. Сама споживаю, детям даю, чистая зона. На сам речь, только на полдень от Гомеля ягоды сам там относно чистые. Сустракаются те же черницы, у яких на килограмм только 20 бекерелев радионуклидов. У лаборатории Прудковского рынку оповели, что везут у Гомель на продаж грибы и ягоды с Чечерского, Добрусского, Будокошелевского районов. И далеко не завсёды они отповедают навод лагодным белорусским допущальным узровням утримания радионуклидов у лесной продукции.
Чечерский район. Черника грязная. 569 бекерелей на килограмм при норме 185. Допустимый уровень. Ну, как бы для нас уже считается, что это норма жизни. У нас были грибы, свежие лисички. Здесь был Добрушский район, тоже превышение при норме 370. Здесь 2298 бекерелей на килограмм.
Збиральники кажут, что не от доброго життя идут у лес позараженные радиацией грибы и ягоды. Говорит подарение Надея, звездки Переделка, Лоевского района.
Труд адский, жара, у сапогах резиновых, комары, авадни. Материальное положение заставляет. Пенсия маленькая, 1,5 миллиона. Дрова стоят 1 миллион. Вот с пенсии собери. Плюс еще разные расходы. Телефон и газ. Так что вот через не могу, едешь и полная сумка лекарств. Валидол с собой, карты сердечные, и все. А надо еще привезти. Вот 70 километров. И билет стоит 35 тысяч. Вот такая она дорогая, а вот попробую я все продать.
На пінскім рынку міліцыя зладзіла аблаву на пенсіянераў, якія прадавалі ягады. Ім выкручвалі рукі, цягалі за валасы, рвалі вопратку. Усяго, паводле відавочцаў, было затрымана каля 10 чалавек. Людзі, якія сабраліся каля міні-рынку, гучна абураліся і спрабавалі абараніць пенсіянераў. Многія здымалі інцыдэнт на мабільныя тэлефоны. Такі відэазапіс вы можаце пабачыць і на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Кожны дзень у нашай праграме Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў.
Партасёнак Станіслаў Юліянавіч нарадзіўся ў 1898 у вёсцы Амнішава Плешчынецкага району Менскай вобласці, беларус, сялян. Няскончаная пачатковая адукацыя, калгаснік у калгасе Чырвоны сцяг у вёсцы Амнішчава. Арыштаваны 6 красавіка 1938, асуджаны 25 верасня 1938 тройкай за шпіянаж на карысць Польшчы. Паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшыя меры покарання. Расстраляны ў менскай турме 5 лістапада 1938, рэабілітаваны 30 красавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 27735С.
І зараз гістарычны календар, асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі.
історичний календар свободи.
10 ліпеня 1705 году російський цар Петр I, який воював со шведами і тому знаходився у Полоцку з неофіційним несябровським візитом, відзначив своє імяніни. На завтра, 11 ліпеня, він прочнувся, поспробував промовити слово достопримічательності і не здолів. «Усе ровно ми пойдемо їх глядеть», – пробурчав цар, голова якого була тяжкая, як добрий палаш на голове ненавидного уніята. «Меншиков, конем тебе, есть в этом городе достопр...» «Ну, ти мене зрозумів, тоді лос, лос, матка, яйки, млеко», – російський цар вельми любив немецькую мову. Неузабаве цар з наближеними увайшли в собор Святой Софії. Петр, не озираючись по боках, рушив до алтара. Історики лічать, що монарх-реформатор хотів там облегчитися. Звичайна, коли подумати, фізіологічна потреба для душі і тіла. Однак шлях цару мовчки заградили некілька монахів. Петр спинився. Монахи мовчали, але з місця не сходили. Петр почав, не спішаючись, прогулюватися уздовж стінів. «А гэта хто?» – ткнув він пальцем у ікону. «Что за морда латинская?» Монахи молчали. «Что за морда, пытаюся?» – крикнул цар. И тады один из монахов зернул просто у похмельные очи цара и спокойно отказал. «А гэта святы пакутнік Сафат Кунцевич, якого забили православные еретики». Гэткая образы Петр, у якого болела голова и брыдка было у роте после учорашнего, вытравать не мог. «Кунцевич?» И он выхопил шаблю. Поводле гістарычных крыніцаў, у той дзень цар власнаручна забіў вікарыя Зайкоўскага, меншыкаў айца Кнішэвіча, пасеклі шаблямі за Крыстыяна Кандратовіча, казанніка Калбячынскага, айца Кізікоўскага і брата Анкудовіча. Некаторых іншых уніятаў з Сафійскага храму забілі на другі дзень. Ёсць і іншыя версіі таго, што адбылося ў Сафіі тым ліпеньскім днём. Так ці інакш, уніяцкія манастыры былі пасля гэтага зачыненыя, а сам храм Пётр загадаў перарабіць у склад пораху і амуніцыі. Праз 5 гадоў расейцы яго ўзарвуць, а яшчэ праз 300 гадоў цара Пятра на гэтых абшарах хто-ніхто ўсё яшчэ будзе па звычцы называць нашым геніяльным персанажам айчыннай гісторыі. Дом, дзе ён п'янстваў у Полацку, рэканструююць і будуць дзякаваць яму за Новы год, які ў Беларусі нібыта ўвёў менавіта той імяніннік, што хлусня і няпраўда. Дзедушка Мароз проста нейкі, а не манах, з ісціннай верай у чырвоным мяху.
Што было заўтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. Особистый погляд Альгерда Бахаревича на один день в истории озвучивая в нашей программе Сергей Шупа. И перед тем, как мы перейдем до авторских передач, я еще раз нагадаю основные подеи дня. Литва просит у Европейской комиссии 3,5 миллиона евро на оборону от африканской чумы свиней из Беларуси. Обмерковывается махчимость побудовы 500-километровой огороджи на мяжи. 19 годов тому в Беларуси первый и опошний раз отбылся другий тур президентских выборов.